continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, așa. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. Amin. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Îi dăm slavă lui Dumnezeu că cel puțin teoretic, cei care suntem aici, putem spune, cunoaștem harul acesta. Cunoaștem nu doar ce s-a întâmplat la sărbătoare, dar Pavel folosește cuvântul ginosco, o cunoaștere bazată pe experiență, ca unii care ați experimentat puterea harului lui Dumnezeu. Vedeți, oamenii s-au obișnuit să vorbească la Crăciun despre ce fel de daruri își doresc. Din nefericire, dacă ar fi să le verifici listele, numele lui Hristos este inexistent pe lista dorințelor lor. Alții se vor simți frustrați că din cauza crizei nu primesc niciun cadou, nerealizând nici unii, nici alții că de fapt cadoul Crăciunului este Iisus Hristos Domnul. Amin. Aș vrea să vorbim despre Hristos, cadoul Crăciunului. Versetul acesta este spus într-un context în care Apostolul Pavel face un apel către Biserica din Corint pentru ca aceasta să se implice într-o lucrare de dărnicie și Apostolul îi motivează folosindu-se de două exemple. Pe de o parte, dărnicia unei alte biserici din Macedonia, pe de altă parte, dărnicia lui Hristos însuși. Și expresia aici har, cunoașteți harul lui Dumnezeu, cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, este folosită cu sensul de generozitate. Cunoașteți generozitatea inima largă a Domnului Iisus Hristos. Voi știți ce a făcut Domnul pentru voi, cum El însuși în mărinimia Lui și-a deschis inima și s-a făcut El însuși cadoul perfect pentru noi. Așa că Hristos este cadoul pe care nu-l merita nimeni și totuși oricine îl poate avea. Aș vrea să ne uităm la trei lucruri legate de Hristos ca și cadou al Crăciunului. În primul rând, din acest verset, Pavel vorbește despre slava lui Hristos sau despre bogăția lui Hristos. De Crăciun se vorbește mereu și ați văzut mereu apelul la faptul că El, și o să venim imediat să vedem ce-i cu iezile asta, de ce s-a născut acolo, cât de grav este la urma urmei că Iisus Hristos s-a născut într-o iezle, însă acesta nu este adevărul complet, și anume că se vorbește mereu despre cât de sărac a fost Domnul Iisus. Știți de ce? Pentru că istoria Domnului Iisus nu începe la Betleem. Sunteți de acord? Da sau nu? De fapt, istoria Domnului Iisus nu începe. Pentru că El există dintotdeauna. Acum, Hristos n-a fost dintotdeauna sărac. Ne spune Apostolul Pavel că El măcar că era bogat. Era bogat. Sau și mai exact expresia originală din text este, pentru că se folosește în original un prezent participiu, bogat fiind. Și asta duce și indică în mod direct preexistența sa eternă. Nu putem înțelege generozitatea lui Dumnezeu, profunzimea dragostei lui față de noi și ce s-a întâmplat la Crăciun, nu putem pricepe cine este cel din iezle până nu ne uităm mai întâi la valoarea, la bogăția și la slava pe care le avea cel născut în iezlea din Betleem înainte ca să vină în această lume. Când era bogat? Când a fost bogat Hristos? Hristos era bogat în preexistența sa eternă. Hristos era tot ceea ce era și Dumnezeu Tatăl. De fapt, Pavel îl numește cum? Nu spune Iisus s-a făcut sărac pentru noi, ci spune Domnul nostru Iisus Hristos. Folosește termenul de Domn, de Kyrios, grecescul Kyrios, corespondentul ebraic fiind Adonai. Și în Vechiul Testament acesta este cuvântul pentru Domnul. Ioan spune așa în prologul Evangheliei sale: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Hristos cum era bogat? Vedeți, când vorbim despre bogăție, noi imediat ne gândim la bani. Dar mai ales cu criza care a venit și cu lucrurile acestea în care băncile pot da faliment, corporații, vedem că banii totuși nu sunt un capital sigur. Poți să pierzi, se pot devaloriza. Hristos era bogat prin slava pe care o avea în cer. El era bogat prin persoana sa și prin prerogativele de Dumnezeu pe care le exercita. El era bogat ca și creator, ca stăpân și ca susținător ale a câtor lucruri din univers. A tuturor lucrurilor din acest univers. El era bogat prin părtășia pe care o avea cu Tatăl din cer. Să citesc doar câteva versete. În Ioan 17, de la 24 la 26, vorbește despre slava pe care avea înainte. Neprenitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Le-am făcut numele tău și le voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Sau în Coloseni, în capitolul 1, uitați ce se spune, dar versetul 15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Atât de bogat era Hristos. Cât de bogat mai era? În Coloseni 2:3 se spune că în El sunt ascunse ce? Toate comorile înțelepciunii și ale științei. Tot ce s-a chinuit știința de mii de ani se descopere până astăzi. Și toate lucrurile pe care știința nu le-a descoperit și nu le-a descoperit, le va descoperi niciodată. Toate tainele acestui univers sunt ascunse în Domnul Iisus Hristos. Atât de bogat este. În Ioan 17:5, El spune însuși când se roagă: și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine. Cu ce? La Tine însuși, cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Slava pe care o aveam la Tine. Atât de bogat era Hristos. El se bucura de slavă, se bucura de onoarea lui Dumnezeu Tatăl, pentru că era egal cu El. Cu toate acestea, sau în ciuda acestei realități, Hristos a făcut ceva nemai întâlnit și de neînchipuit pentru vreo minte din acest univers, în afara minții lui Dumnezeu. Pentru că un argument că există Dumnezeu stă tocmai în faptul că o minte în afara minții lui Dumnezeu nu putea concepe ce s-a întâmplat la Crăciun. Și, dragii mei, putem înțelege mai bine întruparea. Putem vorbi, ne putem permite să vorbim despre smerenia lui Hristos când înțelegem de unde s-a smerit El. Putem vorbi despre sărăcia Lui abia dacă mai întâi înțelegem cine era El înainte și ce slavă avea Hristos. Când toate lucrurile erau ale Lui. Nu doar America, nu doar planeta Pământ, ci toate galaxiile și metagalaxiile erau ale Lui, pentru că El le-a făcut și El le stăpânea. Și dintr-o dată mi se spune că el, fiind bogat, s-a făcut sărac. Ce s-a întâmplat cu el? Ce s-a întâmplat cu el? A dat faliment? Hristos n-a fost sărac. N-a ajuns sărac, asta este foarte important, că și de ce ai ajuns sărac? Noi îi numim pe cei care astăzi sunt, cum îi numim, miliardari de carton. N-au soliditate, da? Nu din cauza falimentului sau din cauza crizei. Nu a ajuns sărac Domnul Iisus pentru că i s-au terminat resursele. Și ce spune textul? S-a făcut sărac. Nu l-au prădat alții. N-a avut aurul sau comorile puse undeva și le-au descoperit hoții din România și le-au furat. S-a făcut sărac. Adică a fost un act voluntar. A fost ceva benevol. De asemenea, dorința de a fi sărac n-a fost un moft. N-a fost o excentritate, așa cum întâlnim poate la miliardarii nababi, să umble cu aine ponosite și așa mai departe. Nu era vorba despre satisfacerea unui capriciu, ci era o acțiune de generozitate, un act de dragoste, de jertfă. Pentru că textul mai spune ceva, s-a făcut sărac pentru voi. Iar când înțelegem cine eram noi, ne vom da seama și mai mult ce a însemnat acel act de smerenie. Vedeți, visul oamenilor este să ajungă bogați. Nu cred că este om pe pământul acesta care să stea și să viseze cum ar fi eu să ajung mai sărac decât sunt acum. Fiecare vrea să ajungă mai bogat, nu? Hai să recunosc, măcar în seara de Crăciun recunoașteți. Visul lui Hristos a fost să devină sărac. Oamenii trăiesc cu gândul la cum pot avea mai mult. Hristos se gândea cum să câștige, să se facă sărac încât să câștige mai mulți oameni pentru cer. Lui Hristos însă nu i-au fost luate bogățiile cu forța, ci a renunțat la ele de bună voie. Dar cum a devenit Hristos sărac? Și acum vreau să rețineți, vă rog, un lucru. Din nou, când vorbim despre sărăcie, ne vom gândi la bani. Dar trebuie să reținem că cel mai important aspect al sărăciei lui Hristos nu a fost lipsa banilor și a lucrurilor materiale, ci renunțarea la poziția și locul din cer, precum și renunțarea la exercitarea prerogativelor și atributelor divine, intrând din preexistența eternă în lumea limitată de timp și spațiu. Pentru că pur și simplu să fii Dumnezeu și apoi să trebuiască să iei un trup de om. Da? Un trup de om. Te-ai limitat de la statutul de Dumnezeu, da? De nemuritor, la cel de ființă muritoare, la om. S-a făcut sărac smerindu-se până la statutul de rob, s-a făcut sărac ascultând și acceptând suferința și în final suportând cel mai josnic și dezonorant fel de moarte din vremea aceea, moartea pe cruce. De aceea spune Pavel în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6 la 8, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Hristos a schimbat tronul din cer cu iezile animalelor. Este oare însă chiar atât de înjositor să te naști într-o iezile? Ce părere aveți? Este chiar atât de înjositor să te naști într-o iezle? Pentru noi nu pare chiar atât de neobișnuit. Nici măcar chiar în secolul 21, într-o vreme în care și astăzi mai sunt copii noi născuți, vii, aruncați la tomberon. Și zic, decât să fie aruncat la tomberon, mai bine într-o iezle. Nu faptul că s-a născut un copil în staul este neobișnuit. Eu cred că în vremea aceea s-au mai născut mulți copii în condiții asemănătoare. Ci ce este neobișnuit era că acel copil născut într-un staul era însuși Dumnezeu Fiul. Gândiți-vă că El, așa am citit din Ioan, că toate lucrurile au fost făcute prin cine? Prin El. Prin Hristos. Gândiți-vă că El ne-a făcut nouă o lume, un univers. Și noi n-am găsit un loc pentru El în universul pe care El l-a făcut pentru noi. Este exact ca și cum un părinte își construiește o casă și vine o zi în care el nu mai are loc în casa pe care el a făcut-o, pentru că copiii lui îl dau afară. Eu cunosc oameni care îmi spun că în copilărie au dormit în iezle, la fel ca și, poate nu când s-au născut, dar după aceea. Și ei nu fac o tragedie din asta. Poate și aici sunt oameni care, la un moment dat, locuind la țară, au dormit în iezle. Știți care este diferența? Că nu aveau același tată. Tatăl lor poate atât a avut posibilitatea. Însă Tatăl lui Hristos îi putea oferi totul. Însă aici era vorba despre renunțare, despre jertfă, despre sacrificiu, despre dragoste. Hristos a schimbat străzile de aur din cer cu praful iudeii. A schimbat coroana de rege cu una de spini. A schimbat compania Tatălui și compania heruvimilor și a serafimilor cu compania leproșilor, orbilor, slăbănogilor, vameșilor și prostituatelor. A renunțat la palatul din cer pentru ca pe pământ să n-aibă un loc al lui, cum spune el însuși în Luca 9:58. Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-și odihni capul. Vă rog să înțelegeți versetul acesta. El nu-l spune cu reproș. El spune să ne transmită nouă ceva. Credeți că el nu putea să-și facă o casă? Nu era scopul lui să aibă o casă aici. Apropo, pentru cei care tânjesc să aibă o casă lor. Dacă n-ai, trebuie să te gândești că nici Domnul Iisus Hristos n-a avut o casă pe pământul acesta. Putea să aibă toate palatele din această lume, cum n-are nimeni. Ale lui sunt toate lucrurile din univers. Iar el n-a avut nici măcar bani să-și plătească impozitul. Domnul domnilor, împăratul împăraților, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Logosul, cuvântul, creatorul tuturor lucrurilor, s-a golit de sine, s-a golit de gloria de Dumnezeu, rămânând Dumnezeu, dar alegând să nu exercite plenar prerogativele de Dumnezeu. Gândiți-vă doar la botez. În Matei 3 se relatează asta. Ce înseamnă? Ca și cum Hristos se ducea la învățații vremii. Ca și cum ar veni astăzi la mine, nu că aș fi învățat al vremii, și ar sta în bancă și ar aștepta să-i predic eu cuvântul vieții, înțelepciunea, nu plin de înțelepciune, ci însuși înțelepciunea, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Așa e că nu înțelegi smerenia lui Hristos până nu vezi de unde a coborât El, până nu vezi slava Lui dinainte. Și Ioan, într-o zi, în Matei capitolul 3, când apare Iisus Hristos să fie botezat de El, Ioan este copleșit de prezența lui și înțelege cine vine la el. Și știți ce îi spune Hristos? Ioane, va trebui să mă botez. Și parcă îl văd pe Ioan tremurând și spune, eu să îl botez pe Dumnezeu, el să îl botez pe cel prea înalt, pe Hristos Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus îl face să înțeleagă și îi spune, așa se cade. Atât de mult s-a știut umilii Domnul Iisus. Dar de ce trebuia neapărat să se facă Domnul Iisus Hristos sărac? De ce trebuia să devină sărac? Să se facă sărac pentru noi? Spune autorul cărții Evrei în Evrei, capitolul 5, dar versetul 7 la 9 așa. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. De ce trebuia Hristos să se facă sărac? Ca să ne poată înțelege. Ca să aibă o natură ca și noi. Ca să-l putem vedea. Ca să-l putem pipăi. Să-l putem atinge. Să ne poată vorbi despre Tatăl. Să ne poată ajuta. Să ne arate cum să trăim. Să ne putem apropia de El. Ca să poată suferi. Pentru că dacă era Dumnezeu, nu putea suferi. Și în final, ca să poată muri. Dumnezeu nu poate muri. Dacă vrea să moară pentru noi, trebuia să vină și să devină ca și noi și om. Dacă Hristos nu s-ar fi făcut sărac, pe noi ne-ar fi așteptat iadul. Cred că în acest context răsună cu totul altfel versurile poeziei lui Costache Ioanid, care spun: și a fost Iisus copil, fără leagăn, fără slavă, și în ființa lui firavă au pătruns fior de ger. Și a fost Iisus copil ca să aibă toți copiii Tatăl în cer. Și a fost Iisus sărac, se uitau cu milă bacii, cum i-ar deau pe față macii, cel mai trist dintre copii. Și a fost Iisus sărac ca să aibă toți săracii bogății. Și a fost Iisus flămând și plângea din albul pânzii, cum plâng miei în zor plăpânzii, color ochii înourați. Și a fost Iisus flămând ca să fie toți flămânzii săturați. Și a fost Iisus un miel ce-l pândeau piafeară leii și din culmile iudeii și în pustiul arzător. Și a fost Iisus un miel ca să aibă în el toți mieii un păstor. Și a fost un rob Iisus sus slujind împărăția, jos la Iosif și Maria. Lumii întregi s-a dat răpus ca să avem și noi robia și înfierea prin Iisus. Amin. De aceea, Domnul Iisus Hristos s-a făcut sărac. El care putea, spuneam duminica trecută, să nu folosească niciodată barca, să nu-i trebuiască timp pentru a parcurge distanțe. Ajuns să flămânzească, să plângă, să obosească, să-l doară, să sufere și să moară. De ce? De ce? De ce? Ce spune Pavel? Pentru ca voi, prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți, ca să fim bogați noi. Și suntem. Vedeți, smerenia sau sărăcia sa voluntară l-au făcut în final să-și capete bogăția înapoi. Spre deosebire de diavol, care a vrut mereu mai mult. Și în final știți ce va avea? Știți ce va avea? Nu nimic. Iadul. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Iar în cartea Apocalipsa, capitolul 5, versetul 12 și 13, spune așa despre gloata aceea multă răscumpărată. Ce ziceau ei cu glas tare? Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea. Ce să mai primească? Bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt sub cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Intenția sa încă de la început a fost ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească. Însă, să nu cădem în eroare. Este important să știm ce fel de bogății a vrut să ne ofere Hristos. Unii spun, tu, din moment ce Hristos a venit aici, tu trebuie să fii bogat, să n-ai probleme cu lucrurile materiale. Și dacă nu, înseamnă că ceva este în neregulă cu tine. Oare ne putea face Hristos pe toți milionari în euro sau dolari sau nu? Putea face, să zicem, 22 de milioane de români miliardari? Da, pe toți oamenii de pe pământ. Îi putea face sau nu? Cu siguranță. Însă la cine ar fi folosit dacă, în ciuda unor astfel de bogății, am fi ajuns în iad? Și miliardari ajung în iad. Nu contează câți bani ai, sărac sau bogat, pentru că problema este de altă natură. Ce fel de săraci eram noi? Nu de bani duceam noi lipsă în primul rând, ci duceam lipsă de iertare și de mântuire. Și atunci cum am fost îmbogățiți? Cum ne-a îmbogățit Crăciunul? Sau mai bine zis, cum ne-a îmbogățit Hristos la Crăciun? Oamenii caută să fie bogați muncind din greu, pribegim prin țări străine, dar șansa îmbogățirii lor este la iezle și la cruce. Noi, dragii mei, suntem îmbogățiți când îl avem pe Hristos. Prin urmare, cine îl are pe Hristos, are totul. Aceasta este metoda lui Dumnezeu și metoda lui Hristos Fiul de a ne face bogați, când îl acceptăm prin credință pe El ca Mântuitor și Domn al nostru. În El suntem cei mai bogați oameni din acest univers. Uitați câteva versete. Efeseni 1:7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Efeseni 3:8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Și ce să facă cu ele? Ca neamurile să? Ce să facă cu acele bogății nepătrunse? Bogății de neimaginat. Să le primească, să fie părtași la cele bogății. Coloseni 2:2-3. Ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ioan 1:16. Și noi toți, când a venit El, am primit din plinătatea Lui și har după har. Roman 5:17. Dacă prin greșeală noi singuri, uneia singur moartea domnit prin El singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în acel, în viață prin acel unul singur, care este Hristos Iisus. Sau 1 Corinteni 1:5. Uitați, fiți numai atenți la acest verset. Căci în El ați fost îmbogățiți în, ziceți alt cuvânt în loc de a, în toate aspectele vieții, în toate aspectele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Ce să spunem despre necredincioși? Pentru că eu mă tem că nici pocăiți abar n-au de bogăția pe care o au în Hristos. Și mi-e așa de rușine. Mi-e așa de rușine când aud oameni plângându-se mereu, oameni care îl cunosc pe Domnul. Doar ne prefacem că cântăm: Domnul meu din infinit, multe stele ține, pentru cine le-a zidit decât pentru mine? Când știi că Dumnezeu din cer a coborât și Hristos însuși s-a făcut atât de sărac ca să te facă părtaș la toate bogățiile cerului, dar noi judecăm cu minte îngustă când ne duce mintea doar la lucruri materiale, la lucruri care se opresc aici și care or să ardă. Sunt prea mici lucrurile acelea ca să ne oprim doar la ele. Pentru că dacă ar fi avut în vedere lumea de aici, Hristos ne-ar fi dat valize cu dolari și cu euro și ne-ar fi dat camioane cu aur. Pentru că în Ioan 17, uitați ce se roagă El cu privire la noi: Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Aș vrea să fie atât de bogați încât când mă duc înapoi, Tată, când ajung înapoi în cer, nu vreau să fiu singur acolo. Vreau ca slava din cer, vreau să mă bucur de lucrurile din cer împreună cu cei pe care mi-ai dat și am câștigat când am fost sărac. Hristos ne-a îmbogățit dându-ne iertare, răscumpărare, înfiere, înfiindu-ne, ne-a nobilat în felul acesta. Pentru că din fii nimănui, fii ploii este un termen nobil. Noi eram, spune Biblia, a cui? A cui eram? Ai diavolului. El ne-a nobilat, făcând din noi copii de Dumnezeu, oferindu-ne viața veșnică, lumină, har, pace, liniște, numele scris în cartea vieții, loc în cer, speranță, înțelegere, cunoștință, Duhul Sfânt care să locuiască în noi. Atunci de ce, ca și națiune, particularizând, și după 20 de ani de libertate și mai bine, De ce oare suntem tot la coada Europei? De ce spațiul Schengen se închide tocmai când trebuie să intrăm noi? Numai la români. De ce suntem tot cu mâna întinsă pe la curțile apusului? Știți de ce? Pentru că nu căutăm acolo și nu batem la ușa la care, dacă am deschide-o, am putea deveni cu adevărat bogați. Și atunci, din moment ce Hristos s-a făcut sărac ca tu să fii bogat, de ce tu nu ești încă bogat? Știi de ce? Pentru că El nu te îmbogățește cu forța. Ce spune Pavel? Pentru că prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți, voi să vă îmbogățiți. Asta nu înseamnă deloc că tu te faci bogat. Nu tu ți-i sprăvești, grozăvește mântuirea. Adică nu-ți poți câștiga tu mântuirea, ci mai degrabă înseamnă că trebuie să strigi după ea și să zici: Doamne, vreau să fiu bogat în Hristos. Doamne, învăț sărăcia. M-am săturat de cadourile otrăvite ale diavolului. Îmbogățește-mă, Doamne Iisuse, cu calitatea de copil al Tău. Fă-mi parte de Hristos, cadoul suprem al Crăciunului. Poate până acum tu de Crăciun ai ales cele mai proaste cadouri. Poate tu cu inimă îndoită zici: eu nu primesc cadouri. Mie nu-mi dă nimeni cadouri. Hai să vedem la primul Crăciun. Păi, Domnul Iisus a primit cadouri, așa, a primit. Dar păstorii au primit cadouri, ciobanii care s-au dus la iezle. Magii au primit cadouri. Simeon, Ana. Așa e că suntem tentați să zicem nu. Cadoul era acolo. Cadoul era Domnul Iisus. Ce să mai faci tu cu cadourile celelalte? Acelea vin și se duc. Mai știi ce ai primit acum 20 de ani de Crăciun? Mai știi ce ai primit? Cum se numea ciocolata sau rochia? Habar n-ai. Alea vin și pleacă. Dar dacă l-ai primit pe Hristos, atunci știi. Dacă nu l-ai primit, de asemenea știi. Așa că nu te mai mulțumi cu lucruri mici, derizorii, trecătoare, ci preferă mai bine să alegi cadoul cadourilor, pe Domnul Iisus. Așa că vă provoc să încheiem seara aceasta nu cu o colindă, ci cântând cântarea: Așa cum sunt, la Tine vin. Să cântăm toată cântarea, toate cele patru versete. Aș vrea doar să citesc înainte versetul 3, care spune: Așa cum sunt de rătăcit, la Tine vin să fiu primit, să fiu bogat și fericit. De-aia nu ești bogat și fericit, pentru că tu ai căutat bogăția în alte feluri și fericirea în alte chipuri, când Hristos te poate ferici binecuvântându-te cu calitatea de copil al Lui. Spune-i că ai înțeles mesajul Crăciunului, care spune în mod cât mai clar ce înseamnă sărbătoarea Crăciunului. Că-și cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Amin. Așa cum sunt, la tine vin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kerej.